Jeg heter Celine Heldrup, og for mange år siden gikk jeg rett og slett helt på veggen og ble syk. Men dette her ble også en viktig læringsprosess å reise til hit jeg i dag. Så siden den gang så har jeg blitt frisk, startet mitt eget firma, utdannet meg og nå ernæringsterapeut og high performance coach. Så jeg hjelper deg til å skape livet du ikke ønsker ferie fra, og jobber med fremtidens ledere og businesskvinner. Dette her handler om personlig vekst og utvikling for å finne ditt beste potensiale og dra nytte av dine største styrker i livet. For meg så betyr et liv du ikke ønsker ferie fra det å våkne med energi, motivasjon og glede til å møte dagen. Ikke bare i helgene, og ja, det er faktisk mulig. Men du, nå går vi over til dagens episode. Maria er psykologen bak den populære kontoen Sykt meg i sosiale medier. Hun er bestseller av forfatter av boken Sykt deg og deler daglig psykologiske hverdagstips og nyttige verktøy for å møte helt vanlige utfordringer som vi har i hverdagen. Og har nå en fullboket hverdag med det du elsker aller mest. Så, eller jeg skal ikke snakke i munnen for deg da, men jeg merker jo at du er ekstremt engasjert i det du gjør, og Maria er bare en helt, du er bare helt utrolig på å formidle og sette ord på utfordringer vi har. Så det her, denne episoden her, altså, jeg tror den blir så bra. Og kan ikke du fortelle litt om tiden før bok og sosiale medier og frem til der du i dag som eier og leder for din egen business? Hva, din historie, hvordan har du kommet deg hit?
Ja, det er et godt spørsmål. For min del så har jo ting skjedd veldig raskt når det kommer til syk deg-konseptet. Det hele begynte med at jeg var kommunepsykolog i Farsund akkurat når pandemien kom, og at jeg ønsket å nå ungdommene i Farsund på et vis. Så da opprettet jeg en Instagram-konto for å dele tips og råd for hvordan de skulle komme seg gjennom en vanskelig tid. Så bare spredte den kontoen seg ganske fort egentlig, og så med det så dukker det opp masse forskjellige muligheter, og som formidler da, så er det veldig mye man kan jobbe med. Og har jo egentlig aldri helt tenkt sånn, altså når man snakker før det da, så har jeg ikke på en måte hatt, det har vært en utilsiktet suksess da, for min del, som jeg veldig takknemlig for. Og så er det liksom sånn, akkurat det jeg gjør er litt spesielt på en måte, og så tror jeg det handler om en sånn sammensetning av både liksom faget mitt og personlighetstrekk og interesse generelt da. Fordi at jeg har jo ikke drevet med psykologiformidling før jeg startet Syk deg, men jeg har vært veldig glad i å drive med formidling i det hele tatt, og stått mye på scene i forbindelse med teater og musikkformidling, og så det er jo noe jeg er veldig glad i, det å liksom dele det man selv brenner for. Så nå føler jeg meg ekstremt heldig som på en måte har fått en sånn hverdag hvor jeg kan bare gjøre det jeg elsker.
Ja. Mm. Ja. Fordi nå skal vi jo snakke litt om hvor vi skal gå hvis vi kjenner oss overveldet, hvis vi overtenker veldig mye, det å være en dominerende relasjon, vi skal snakke om business og karriere, innflytelse og positiv og meningsfull fulle relasjoner med menneskene rundt oss, så det er mye vi skal gjennom på kort tid, men bare det du snakker om akkurat her da, jeg vil bare nevne det på starten, for det du har gjort her da, er at du har jo klart å flette sammen dine styrker og det som virkelig gir deg energi og som du er dyktig på, og så har du gjort det om til din business da. Men for det første er jo hvordan vet vi liksom, hvordan kan vi begynne å få en hverdag med mer energi og drivkraft og glede? Og den her med å finne hva vi er gode på, og også liksom tørre å gå den veien. Altså det må jo, man tenker jo liksom, hva tenker alle andre om meg hvis jeg går en vei som ikke er helt innenfor den vanlige samfunnet malen da. Det var et stort spørsmål da.
Ja, det er et stort spørsmål, og det er jo på en måte en ting som jeg heier veldig på, det der med å prøve å være tro mot seg selv, hvis man kjenner at det er noe som sitter inni der, liksom, at man prøver å følge det. Og det kan være kjempevanskelig, som du sier, fordi at man er redd for at det ikke skal gå bra, man er redd for hva andre tenker og mener, Og det liksom, ja, for min del sånn, så hadde jo en fast og trygg jobb som kommunepsykolog med fast lønn, og det var jo egentlig ganske skummelt å skulle kaste seg ut i å drive liksom privat, og måtte sørge for at jeg har en inntekt hver måned, og ja, stå til ansvar for eget liv. Men det som interessant da, det at altså før så var jeg veldig sånn, jeg sitter i Arbeiderpartiet i kommunestyret, og har liksom veldig den der vært med en sånn sosialistisk tankegang egentlig, og det har jeg jo fortsatt veldig sånn tro på, dette med at man skal ha like muligheter og ja, likhet for folket. Men så ser jeg jo på en måte nå, når jeg begynte å drive privat, hvordan det å skape noe, og det å skape sin egen hverdag, og være liksom sin egen sjef og ansvarlig for at man har det der ansvaret da, hvordan det er med på å motivere meg mye mer. Selv om jeg drev med mye av det samme og drev med terapi, så var jeg jo veldig sånn styrt ovenfra og ned når jeg jobbet i sykehuset. Og det er jo mange som trives med det, som synes det er godt med et sterkt lederskap. Men hvis man selv kjenner at man har et sånn gründerhjerte da, og det tror jeg, det er jo litt sånn, når vi snakke personlighet, så tror jeg at det dreier seg liksom om dette her trekket som heter åpenhet for nye erfaringer og åpenhet for fantasi og kreativitet, og der er vi forskjellige, og vi trenger de menneskene som ikke har gründerhjerte, for det er så viktig at vi har de som trives med en jobb hvor man følger retningslinjer og følger byråkratiet, ikke sant? Men vi trenger de gründerhjertene også, så hvis du kjenner at du har et gründerhjerte, så tror jeg at det er kjempeviktig at du lytter litt til det, og tør å våge å satse. Og vi bor i et land hvor man kan faktisk våge å satse, ikke sant? Og man kan kaste seg ut i det, og så vil man aldri havne helt på kjør uansett, for det er så mange gode ordninger som vil beskytte deg da. Så jeg tenker at ikke bli gammel og sitte og angre på alt det du ikke gjorde, på en måte.
Ja, så godt sagt. Og du har jo nå en jobb med mening bak deg, som gjør deg glad og som gir deg energi. Det er det inntrykket jeg får rundt det, men det stemmer jo sikkert. Jeg skal ikke ta ordet i munnen for deg, ja. Så hvis vi starter med å gå litt inn på dette med business og karriereliv. I dag så er det jo ekstremt mange som møter hverdagen uten gleden, uten energien og drivkraften. Hvorfor skjer dette, tror du?
Det tror jeg det er liksom, det er jo et stort spørsmål, komplekst og sammensatt, og mange grunner til det, og man kan liksom se på noen ting, og så kan kanskje det forklare litt av det. Og en av de tingene tror jeg er at vi har et samfunn i dag hvor det meste er bygd opp under tall og målinger. Vi blir målt på alt hele tiden, helt ifra vi blir født. Det første som skjer når du blir født, er at du blir veid, ikke sant? Og du blir tatt inn til legen, og du får beskjed om hvordan du skårer på de og de testene, du får masse tall. Første leveåret til barn, så er det liksom jevnlig kontroll for å sjekke liksom utviklingen, status på det, og i barnehagen så får du liksom beskjed om hvordan, ja, nå ligger han an, sånn og sånn på motorikk og sosiale ferdigheter. Så vi blir altså målt ifra vi blir født til, ja, livet ut, barneskolen, ungdomsskolen. Så det synes jeg er veldig interessant når jeg da kommuniserer med ungdom og foreldre i dag, at det mange ungdom som strever med at de ikke har nok følgere, eller at de ikke har fått nok likes på et bilde, og så sletter de bildet, og så sier foreldrene liksom, men hvorfor bryr du deg om det? Det er bare tall. Men da blir jeg liksom, men vi har jo fortalt det, at tallene har noe å si hele livet sitt. Så vi har en tendens nå til å begynne å knytte opp vår egen verdi til tall, og til liksom sånne type ytre bekreftelse da, i stedet for å søke innover, hva er det som gjør meg lykkelig og tilfreds på en måte? Og jeg tror at vi kommer lenger hvis vi klarer å kjenne på hva er egentlig mine behov, og la den drivkraften pushe deg videre i livet, enn liksom å skulle gå etter disse tallene da. Det kjenner jeg jo veldig på selv nå, at det er liksom ikke, det er jo ikke på en måte inntekten min, eller det er ikke det som driver meg, men det at jeg faktisk får være helt tro mot meg selv og leve et kreativt liv, det synes jeg, ja, det gir livet mitt veldig mye mening da. Ja, så det er jo en ting, måling, ikke sant? Vi lever i et prestasjonssamfunn på en måte. Mm. Og det kan gjøre mange utslitt, for at du skal både prestere på jobb, som familie, altså i familieliv, sant? Og du skal også bli barna dine også et slags prestasjonsobjekt for mange, ikke sant? Hvor, hvilke interesseorganisasjoner er ditt barn medlem i, og hva, altså, hva er det de driver med? Driver med håndball eller fotball? Alle barna må drive med noe, sant? Så vi driver liksom og vekter disse tingene veldig mye da, i stedet for å snakke mer om hvordan man har det og liksom, og hvordan er det å være sammen som menneske, og det glemmer vi litt, det der med bare hvor viktigheten av å ha det, av å bare trives, og det kan være altså, det blir liksom, det er liksom litt skamfullt å gjøre ingenting, og det tenker jeg er kjempetrist, fordi det er da vi restituerer.
Og det du snakker om her også, det her med målinger, er jo også, hvis du ser det her med å ikke møte dagen med energi og drivkraft og glede, i privatlivet så kan det ha noe så enkelt som at du hele tiden sammenligner deg med omgivelsene rundt deg, så i stedet for å søke innover, så har du kanskje for eksempel, foreldrene dine har kanskje alltid sagt deg når du var yngre at de har gitt deg kjærlighet og ros hver gang du har fått en bra karakter på skolen, ting som du skal prestere på da, i stedet for de vanlige dags styrkene du sitter med, og så lærer du deg til at kjærlighet eller det å være innflytelsesrik eller det å skape suksess kommer av at jeg må tilfredsstille samfunnet rundt meg da. Og så har du jo i karrierelivet også, ikke sant, så er det sånn, ofte så ser jeg at vi streber etter å bli anerkjent av sjefen vår, av kollegaene våre, av å bli bedre og bedre og komme inn i en høyere stilling, og så er det sånn, ok, men hva er meningen bak? Hvorfor gjør du egentlig dette her sånn? Hvilken driv og glede gir det deg å møte dagen? Og hvilke følelser ligger bak da, når du har nådd det målet, for eksempel? Hvis det er en drivkraft, da, og du klarer å fokus på det, og så se hvor dette ligger, som er, det er jo indre motivasjon, da kan du også kunne møte dagen med mer energi og drivkraft, da, tror jeg.
Nettopp, og det er jeg så enig i, og jeg tenker sånn, man kan jo være nysgjerrig på hvorfor vi har blitt sånn, ikke sant? Men jeg tror at vi må se litt tilbake på hvordan var det for deg å vokse opp, ikke sant? Fordi at vi har jo mange foreldre som på en måte, når du kommer hjem fra fotballtrening, som spør hvor mange mål skårte du, hvordan gikk kampen, ikke sant? Resultatorientert, i stedet for å være prosessorientert. Og det tenker jeg allerede, jeg har en treåring selv, så når han sitter og tegner, så prøver jeg å liksom ikke bare være der akkurat når han er ferdig med tegninger for å skryte av tegninger, men å sitte sammen med han mens han tegner, og liksom kommentere og spørre hva slags farge bruker du nå, og hvorfor bruker du de, og hva tenker du her, liksom, og stimulere til på en måte prosess og trives med det man gjør, da vil du oppnå mye større glede i jobb i det hele tatt i livet, tror jeg, at hvis vi blir flinkere på det, og snakker om det.
Hvis man skal begynne å få mer energi, glede og drivkraft i hverdagen akkurat nå, hva kan vi gjøre fra og med i dag, i morgen?
Nå lever vi jo i en pandemi akkurat nå, hvor det er liksom vanskelig å skulle oppmuntre til å gjøre ting som strider imot tiltakene, men jeg tenker det å være mer sammen med andre som speiler deg på en god måte, det tenker jeg er viktig, at vi ser litt på relasjonene våre, fordi ofte så har vi kanskje en tendens til å på en måte bli litt støkk i noen posisjoner i en vennegjeng, eller at vi ender opp med en sånn tilknytning som kanskje ikke nødvendigvis er med på å bygge oss opp og motivere oss til å gjøre nye ting da. Så det å være liksom bevisst over hvordan miljøet mitt egentlig er med på å bygge meg opp, tenker jeg, er viktig. Og jo bare være mye sammen med folk i seg selv, fordi at det gjør at vi vokser som mennesker, når vi liksom kan speile oss i hverandre og lære om oss selv, og hva slags ferdighet andre setter pris på i oss. Det tenker jeg er bra. Også dette her med psyken vår er jo, hjernen vår er jo en biologisk klump, ikke sant? Og det betyr jo at vår psykiske helse og fysiske helse henger veldig sterkt sammen. Så det å liksom få skape litt mer hverdagsglede da, så er jeg liksom opptatt av å oppmuntre til fysisk aktivitet, fordi forskning viser at det er ikke så mye fysisk aktivitet som skal til for at man skiller ut mer av de stoffene i hjernen som gjør at vi er mer tilfredse og lykkelige i hverdagen. Det er faktisk såpass at tre ganger i uka så kan du ta en 20 minutters kort, altså rolig joggetur, og så vil det ha samme effekt som antidepressiva på mild til moderat depresjon, og i tillegg ha en forebyggende effekt hvis man ikke har depresjon. Og det er sånne ting som folk flest egentlig ikke vet, sant? Mm. Så det å være i bevegelse, det er alfa og omega for vår psykiske helse.
Mm. Og det med relasjoner, forskning viser jo at vi formes og blir et speilbilde av de nærmeste menneskene rundt oss, spesielt de fem nærmeste rundt oss. Så det som kan være fint å se på er, ok, hvor er det jeg vil i livet? Hvis du ønsker å ha mer energi, glede og drivkraft, så se på din nærmeste sirkel. Ok, hvordan ser deres hverdag ut? Vi blir som sagt et speilbilde, og vi blir inspirert, og vi henter inn energi fra de nærmeste rundt. Da. Så det er sånn, ok, hvor skal jeg i karrierelivet? Ok, hvordan kan jeg bruke mer tid med de menneskene som allerede er der, eller som er noen år fremover fra der jeg er, i forhold til det man, dit man ønsker å komme? Da. Så det er viktig det du sier, ja.
Kjempegodt sagt. Jeg tror det er lurt å være sammen med mennesker som bruker tid med mennesker som inspirerer deg, og som også tør å liksom stille deg litt til veggs på en måte, som tør å utfordre deg litt på noen ting.
Ja, veldig kult. Leve i tråd med våre verdier. Hva betyr egentlig det? Og det å klare å leve i tråd med våre indre verdier?
Mm. Det er et kjempegodt spørsmål som jeg selv strever veldig mye med, sant? Fordi at jeg kan ha noen tanker om hva som er fornuftig og dydig å gjøre, men veldig ofte så vil impulsene mine drive meg i motsatt retning, ikke sant? For eksempel dette her med å være miljøbevisst. Det er kjempevanskelig å følge det til punkt og prikke, ikke sant? Fordi at det er noen ganger sykt mye lettere å ta det flyet, ikke sant, enn å ta det toget. Så der kommer jeg til kort hele tiden, men bare det å kjenne på at det er du trenger ikke å være 100% leve i 100% i pakt med dine verdier, men at du har noen sånn overordnet tanke om hva som er fornuftig å gjøre, og så prøve å etterstrebe det etter best mulig evne. Og så er det ikke sånn at det er ikke enten eller, det er ikke sort-hvitt at enten så har du god verdi eller så har du dårlige. Jeg tenker at det er vanskelig å få alle våre handlinger til å være i tråd med alle våre verdier.
Jeg tenker også verdier er sånn, ok, en indre drivkraft kan det bli, for det er også noe med den der, ok, hva er det som gir meg glede, hva er det som gir meg mening? Det er også en verdi, ikke sant? Sånn der, ok, kanskje du elsker å hjelpe andre mennesker, da. Det er en indre drivkraft, en verdi, som du kan ha til å gjøre, gi deg mer glede og energi i hverdagen, rett og slett. Hvis man klarer å gjøre mer av dette, få inn mer av dette. Og så er det jo sånn at altså, vi jobber jo i hvert fall 8 timer om dagen, og da er det ikke tatt i betraktning hvor mye vi faktisk bruker av energi og tanker utenfor jobb også, på jobben vår. Så det er en tredjedel av livet vårt går med på utdanning og jobb, og da sier det seg selv at dette også påvirker energien, drivkraften vår og gleden vår i like stor grad som det privatlivet vårt gjør, og hvordan vi har det hjemme, da. Så når vi tenker på barndommen, er det noe vi kan dra frem fra barndommen vår for å hente inn litt mer drivkraft i jobben vår og karrierelivet?
Ja, jeg tenker en ting som jeg tenker at er viktig, i hvert fall for min egen del, det er også tørre å være litt barnslig. Fordi at jeg tror at hvis livet blir for alvorlig, og vi liksom tenker at vi har en veldig sånn klar tanke om hvordan den fornuftige Maria skal være, ikke sant? Så glemmer man sin egen kreativitet, og det var som barn at vi var mest fantasifulle og kreative. Og det å tørre å leke litt og by på seg selv, og kjenne sin egen tilkortkommenhet, og det tror jeg gjør oss litt mindre redde da for å feile, og skape litt mer sånn fleksibilitet da. Så det å tørre å være litt leken som man var som barn, fordi ja, når man tenker tilbake igjen på barndom, så er det jo mange som sier det, at det var liksom, tenkte ikke så mye over hva andre mente og syns når jeg klatrestativet, ikke sant? Det var hvordan jeg hadde det som var viktig.
Så godt.
Så da er det jo å prøve å lære litt av av barnet i seg selv, da.
Du, før vi går videre med episoden her, har du fulgt meg lenge, så vet du at kollagen er en del av morgenritualet mitt, som jeg har i kaffen. Og for noen uker siden så begynte jeg med en ny variant, nemlig D-Solution. Et daglig tilskudd for glødende hud innenfra og ut, og D-Solution er selvfølgelig 100% rent hydrolysert kollagenpulver uten tilsetningsstoffer, og det hverken smaker eller lukter noe. Så hver morgen tar jeg en stykk kollagen i kaffen og en liten dash MCT-olje på tom mage før frokost. Jeg mikser det sammen med en liten elektrisk visp, og kollagenpulveret gir kaffen en lille ekstra cappuccino-konsistensen som jeg bare elsker. Denne miksen gir meg også litt sånn ekstra energi- og metthetsfølelse til å kickstarte dagen min med jobb. Og forskning viser det at daglig inntakt av disse bioaktive kollagenpeptidene du finner i Solution kan redusere og forebygge synligheten av linjer, rynker og slapp hud i ansiktet og resten av kroppen. Og bruk koden CELINE60 for 60% rabatt på første forsendelse og deretter 30% rabatt på de neste forsendelsene. Og det er ingen bindingstid. Gå til osloskinlab.no, der finner du det du trenger, ellers ligger også link i bio her i podcastepisoden. Men du, nå går vi over til episoden igjen. Her handler det litt om også finne din egen identitet. Det handler om å liksom leve i tråd med hvem du er, da. For det som er så interessant er at vi skal jo etterligne alle andre, og ikke sant? Vi får høre av kanskje kollegaene våre, sjefen vår, hvordan vi skal gjøre ting. Og det er superfint, vi skal ha med oss det også, men så er det noe med det å begynne, for eksempel man kan skrive ned, sånn, ok, hva er det som gir meg energi, hva er det folk kommer til meg til, sånn uavhengig av jobb eller hva det skulle være, hva er det jeg er dyktig på, ikke sant? Og når du klarer å leve i tråd med din identitet, da, det er jo da du skiller deg ut fra mengden også, og blir ordentlig dyktig i det du gjør, fordi det får frem dine styrker, og det er noe med det å liksom også tørre å rive seg litt løst fra den samfunnemalboksen. Og det vil jo gjøre at vi blir faktisk også kan bli mer suksessfulle når vi klarer å stå i det. For det skiller oss ut, det å finne barn i oss for eksempel, ikke sant?
Nettopp. Og når det kommer til identitet, så på en måte, hva er egentlig identitet? Og det er jo egentlig at man klarer å liksom kjenne en sånn kontinuitet i selve vårt. At jeg kjenner at det er en sammenheng mellom hvem jeg var og hvem jeg er nå. Selv om selve er i utvikling, så kan jeg kjenne igjen fortsatt at det er noe ved meg som alltid har vært. Fordi at det er et behov vi mennesker har, fordi at det er med på å skape et narrativ og en historiefortelling som vi mennesker trenger å ha, da. Det skaper en trygghet, og så klarer man å da kan man bruke bedre sin historie til å lære hva man skal gjøre annerledes i fremtiden. Så det å være, det å liksom, ja, kjenne på kontinuitet i selve sitt, og være trygg i det, det tror jeg er sunt for oss.
Ja, det speiles gjennom også energien, altså, sånn, i alle relasjoner man møter på det. Så det er veldig godt sagt. Og så det jeg har litt lyst til å gå inn på nå, er bare det her med å være mentalt sliten, overveldet. Vi overtenker veldig mye. Så spesielt kvinner, men også menn, er mentalt slitne, altså opp i hodet, og hjernen går på høygir. Hva tror du det kommer av det å være overveldet og det å overtenke?
Altså, som vi snakket litt om i starten, at det der er liksom et visst press på oss som samfunn i dag, at vi skal være så mye på en gang, og vi skal gjøre alle de tingene bra. Og det gjør jo at hjernen trenger kanskje å planlegge mer, sant? Klare å liksom, ok, i morgen så hvis du har tre barn og skal pakke alle de matboksene, og de skal på tre forskjellige ting, i tillegg skal jeg være karrierekvinne, og så skal jeg jo være en god mann, og så har jeg jo lyst til å gå i kirka, ikke sant? Så det er liksom, det er så mange ting vi skal gjøre, og da trenger jo hjernen, da jobber jo hjernen veldig mye, fordi at han er helt avhengig av å planlegge. Og det som da skjer, er jo at hjernen blir ekstremt god på å tenke, og leve i fremtiden. Og fordi at det vi bruker hjernen vår mest på, det er det han blir veldig god på. Og det som dessverre skjer da, når vi hele tiden lever i fremtiden for å liksom, planlegge og strukturere og liksom forutse alle potensielle kriser, så glemmer vi å være til stede i nuet. Og da frarøves vi fra muligheten til å være tilfreds med det livet vi faktisk har, og være lykkelige her og nå, da. Så det er jo det som er på en måte Jeg tenker at vi ser jo at Vesten blir mer og mer opptatt av for eksempel mindfulness nå, som er egentlig en ganske østlig tradisjon gjennom mindfulness og yoga og meditasjon. Så det å øve seg mer på akkurat det der, og liksom tillate seg selv, og kanskje ha, ok, nå skal jeg sette av tid til planlegging, og det skal jeg gjøre, nå skal jeg planlegge det, og det som må planlegges, men utenom det, så skal jeg ikke tenke mer på det. Da skal jeg egentlig bare være, ikke sant, og eksistere og være til stede i nuet.
Hva skjer når vi er avhengig av andre mennesker til å ta små og større beslutninger i livet vårt? Altså, det kan være noe så lite som at den stolen der er ødelagt, og så går vi helt automatisk inn i den. Ja, men det er jo selvfølgelig mannen min som skal fikse det, eller enkle ting i hverdagen, da.
Jeg tror egentlig ikke at det å være uselvstendig er problematisk i seg selv. Jeg tror egentlig at det er våre holdninger til å være det som kanskje er mer problematisk i dagens samfunn, fordi at vi er jo i utgangspunktet flokkdyr som skal være avhengige av hverandre, og vi lever nå i et individualistisk samfunn hvor det er ekstremt fokus på at du ikke bare skal liksom du skal være deg selv, men du skal ha liksom ditt eget livsprosjekt, og du skal klare deg selv. Så vi er blitt veldig, veldig individualist i dagens samfunn, og vi ser jo at de samfunnene som har mer sånn kollektivistiske tradisjoner, de har en helt annen psykisk helse og en annen mentalitet da, og det gjør jo at hvis jeg skal være fullstendig selvstendig, og noe galt skjer i livet mitt, så er det bare min feil alltid, og det kan være ganske belastende for oss, for mennesker, ikke sant, at som menneske at alle valgene jeg tar, hvis det valget er dårlig, så er det bare min feil. Og noen ganger i kollektivistiske samfunn da, så er det liksom godt å bare kunne hvile seg litt på at det var de som bestemte at det skulle bli sånn, så det var liksom, det er ikke meg, ikke sant? Og det er jo rett og slett fordi at vi er flokkdyr, at det er godt å liksom kunne ha tillit til at andre tar gode valg for oss over, og til de som vil oss vel, ikke sant? Mm. Så det er vanskelig å si hva som på en måte er riktig å tenke og gjøre, men jeg tenker i utgangspunktet at det å trenge andre er en sunn ting, og at vi egentlig kanskje bør snakke litt mer om det, at det er ikke, vi er ikke sårbare bare fordi at vi har behov for hjelp, ikke sant, og behov for støtte og fordele arbeidsoppgaver. Vi ser jo for eksempel at de parforholdene som strever mest er ofte de som har veldig uklare arbeidsforhold. Og det er jo litt interessant, fordi at vi er jo så opptatt av likestilling i dag, og det er jo bra, ikke sant? Men hvis det blir sånn at man i et likestilt par egentlig ikke helt vet hvem som er ansvarlig for å skifte dekk, eller hvem som er ansvarlig for å måke snøen og vaske klærne, og det blir liksom sånn der alltid hengende litt i lufta da, så kan det skape mer konflikt i et forhold. Så det er noen sånne ting da som egentlig er en positiv bevegelse, dette med likestilling, men vi bør være bevisste over at vi likevel i et samarbeid trenger hverandre og må snakke litt om arbeidsfordeling på en måte.
Så godt sagt. Og det er en sammenheng med det her med overveldelse og overtenker, og det å være mentalt sliten er jo også at vi ikke nødvendigvis klarer å kjenne hva som er viktig for oss. Altså det er noe som henger igjen i det å klare å finne våre styrker og ha der lederskap i livet vårt. Ikke nødvendigvis den der selvstendighet, uselvstendighet, men det å klare å kjenne på, oi, hva er det som er riktig for meg? Altså, vi mister den da. Vi går så mye ut i omgivelsene våre. Så hva kommer dette av? Hvordan kan vi komme oss ut fra dette og begynne å virkelig leve ut vårt fulle potensiale da, hver eneste dag?
Altså som psykolog da, så tenker jeg at dette er en problemstilling man ofte møter, men det er så utrolig komplekst og forskjellig grunn til at man kjenner på de samme tingene. Så det er vanskelig å si nøyaktig hvorfor det er sånn, og hva man kan gjøre med det. Og jeg tenker det er ganske individuelt da. Det kan være mange grunner til at et menneske strever med å finne og kjenne etterpå sine egne behov. Og det kan jo dreie seg om, ikke sant, at man har kanskje opplevd emosjonell neglekt i barndom, at foreldre som ikke har møtt møtt deg på følelsene dine, eller en lærer som på en måte har vært, som har gjort det veldig redd, ikke sant? Så det er mange ting som kan gjøre at man tenker at mine behov er ikke så viktige, så jeg er her bare egentlig for å tilfredsstille andre. Men da er jo jobben på en måte å bli litt kjent med det. Hvis du strever med å vite hva du trenger, og hva som er dine behov, hvorfor er det sånn på en måte? Går det an å gå, kikke litt nærmere på det, og gå litt i dybden? Fordi at du vil jo egentlig oppfordre de rundt deg til å leve et liv i tråd med sine behov, sant? Hvorfor skal ikke du kjenne på det samme? Hva er grunnen til at du har det sånn da? Vær litt nysgjerrig på seg selv, tenker jeg, kan være lurt.
Vi kjenner at vi hele tiden har så mye å gjøre i hverdagen, ikke sant? Vi går hele tiden med den stressresponsen og kjenner at det er mye. Jeg tenker jo, det er ikke alltid nødvendigvis at det er fordi vi har mye å gjøre, men fordi fokuset kanskje ligger på feil ting, det kan være klarhet som mangler her, eller det kan være usikker på deg selv. Altså, det kan også gjøre at man er overveldet og kjenner at hverdagen bare flyr forbi. Man har liksom aldri tid til noe. Så hva kommer denne overveldelsen av? Hva tenker du når jeg sier det her?
Jeg tenker at vi mennesker har jo egentlig en enorm kapasitet, både fysisk og liksom, altså arbeidskapasiteten vår er egentlig veldig høy. Og vi lever jo nå i en tid hvor vi jobber 8 timer vanligvis, men så har vi jo levd i en tid hvor det har vært jobb fra man våkner til vi legger oss, ikke sant? At man driver en gård og liksom skal drive. Så vi har egentlig en veldig stor kapasitet, men det som ofte sliter oss ut da, det er våre egne tanker, og hvordan vi vurderer vårt eget liv. Og mye av dette kan handle om at vi sammenligner oss med andre, og ser på hva andre får til, og hvordan de presterer. Og det tror jeg kanskje kommer litt av den digitale medierevolusjonen som vi har stått overfor nå. For vi har aldri før noensinne måtte ta stilling til hva alle andre gjør til enhver tid som det vi må i dag. Og det å se at andre er samlet på et sted og du ikke er invitert, ikke sant? Og at andre reiser på den toppturen og får til det og det. Det er faktisk noe av det som gjør at vi blir mer usikre. Vi sammenligner oss mer med våre egne venner enn det vi gjør med for eksempel mennesker vi idealiserer, altså influencer eller kjendis, ikke sant? De setter vi der oppe, og så sammenligner vi oss ikke like mye med de som det vi gjør med de som vi har nær oss. Så det er jo en ting som vi på en måte egentlig, jeg tenker, ungdom i dag har bare blitt, de er prøvekaniner for dette her, og det er litt skummelt. Vi vet jo ikke egentlig hva som vil skje, men jeg tror kanskje at det kan være en del av forklaringen på at vi bruker mye tid på å tenke og vurdere og analysere oss selv mye, og at det i seg selv å bruke mye tid på å tolke og analysere og vurdere oss selv kan gjøre oss slitne.
Ja, det du sier er jo at vi føler ikke at vi strekker til, rett og slett, og det er jo også, det kan være som mamma også, altså at man hele tiden føler at man ikke strekker til, og da kommer jo den konstante overveldelsen. Så hva kan vi gjøre for å komme oss ut av dette?
Tenk at vi først og fremst, ja, vi kan i hvert fall begynne med å være litt åpne med hverandre og snakke om det. Og da tenker jeg at det er viktig at man snakker om det på en måte som er oppbyggelig for seg selv og for andre. Og som det du sier i forhold til det å være mamma, ikke sant? Så kan jeg noen gang tenke selv at i dag strekker ikke jeg en elendig mamma. Og så må jeg da reflektere over hvor kom den tanken ifra. Jo, han kom jo fra en følelse av at jeg er sliten, og det er jo helt naturlig at jeg er sliten, for jeg sov lite i natt, og barnet mitt krever noe av meg, som er helt naturlig. Det er helt naturlig at barn skal kreve og utfordre meg. Så det jeg burde si til omgivelsene mine nå, det er jo heller det å kommentere følelsen, og ikke tanken på en måte, og min egen vurdering av meg selv. For hvis jeg deler hvordan jeg vurderer meg selv med andre, så vil de bli mer bevisst over sin egen rolle som mor, for eksempel. Sant? Og det viser jo forskning også at måten vi snakker om oss selv på faktisk påvirker andre i mye større grad enn det vi egentlig tror. Så når du for eksempel mobber deg selv, og hvis du kritiserer din egen kropp, så vil venninnene dine rundt deg bli mer usikre på sin egen kropp, og bli mer bevisst over sin egen kropp. Så det å ikke snakke ikke så mye om liksom sin egen prestasjon da, men bare liksom følelsen. Hvordan føles det å være meg i dag? Ikke sant? I dag føler jeg meg bare skikkelig sliten og trøtt, sover dårlig. Tror nok det er derfor. I stedet for å si så mye om min vurdering av hva jeg har gjort på en måte.
Ta handlingskraft for å få, vi har jo veldig mye drømmer, altså, eller tanker, for å få en realitet da, i det. For eksempel hvis man har lyst til å starte sin egen business. Hvor kan vi gå når vi snakker om det her med selvtillit, selvfølelse, modighet rundt det da, og gjøre, og tørre å gjøre drømmer eller tanker til realitet da?
Jeg tenker at vi må på en måte bare øve oss veldig på å kjenne at det er helt innenfor å feile, og at det er en del av prosessen og en del av utviklingen. Tenk hvis barn hadde sluttet å prøve å reise seg opp fordi at de falt på rumpa første gangen de prøvde, liksom, så hadde de aldri lært å gå. Og det tenker jeg, sånn er det jo å starte for seg selv, å starte med noe nytt og kaste seg ut i noe som er skummelt. Det tar tid, og det er det vi må gi oss selv tid og stor fleksibilitet i forhold til det å feile, for det er der vi har mye å lære om oss selv og hva markedet trenger hvis man har lyst til å starte en bedrift, ikke sant? For det er ganske vanskelig å sitte med en klar tydelig idé som vil fungere på første forsøk. Det er en prosess, og det å lære seg å like prosessen, ikke sant? Det å lære seg å like voksesmerten egentlig, sant? Det er jo det som skjer når vi går på trening, ikke sant? Så er det jo ubehagelig der og da, men så har vi liksom vokst litt som menneske etterpå. Så det, ja, det å tørre å møte utfordringer og ubehag, det tror jeg vi kan lære oss å bli bedre på.
Ja, det er så viktig. Og det er også interessant når vi skal gå inn i noe som er ukomfortabelt for oss. Hvis vi da ser på tidligere erfaringer, så er det sånn, ok, hvor er det jeg har vokst? Hvor er det jeg har skapt mest suksess i livet mitt? Altså, suksess kan være det å ha energi og drivkraft og glede i hverdagen. Suksess kan være så mye, men se på det, reflektere over det av erfaringer. Hvor er det jeg har hatt størst suksess? Hvor er det jeg har fått det til, eller hatt det bra med meg selv? Og så vil du se at de gangene jeg har hatt det, har jo vært når jeg har gått utenfor komfortzonen min. For det er der vi vokser mest også, da, vanligvis. Så det er superviktig. Og det andre er å se på når du skal inn i noe som er ukomfortabelt. Bare det å skrive ned, eller tenke over, ok, hva er det verste som kan skje? Sånn helt, helt virkelig, hva er det verste som kan skje? Og virkelig reflektere over det, så er det ikke så ille.
Nei, ja, stort sett hadde vi jo overlevd det på en måte. Kan fortsette. Ja, veldig viktig.
Når vi er inne på innflytelse og relasjoner, usunne forhold rundt oss, hva har det med energien vår å gjøre?
Ja, altså forskning viser jo at en av de tingene som på en måte predikerer lykke og hvor lenge man lever, er jo faktisk relasjonene våre. Hvem, de som du nevnte i stad, de aller nærmeste, ikke sant? Så, for det er de vi bruker mest tid på å tenke på. Det kan for noen så er det kollegaer, og for noen så er det bestevenner, og for noen er det familie og partner. Så det er jo litt forskjellig, men det er i hvert fall det som ofte opptar tankene våre mest, og som også er med på å skape et meningsfullt liv og som varer. Altså de mener at det føles meningsfullt lengst mulig da. Så det å investere i gode relasjoner og være klar over at du bestemmer selv akkurat det der. Det er liksom og det er jo kjempevanskelig. Og skulle for eksempel bryte ut av et vennskap hvis det er sånn at det vennskapet tapper deg for energi. Men det vil være kjempevanskelig en stund. Og så vil det være kanskje potensielt sett bra for begge at det skjer, sant? Fordi at det er noe med å være det menneske som, hvis man er det menneske som tillater et annet menneske å tappe deg for energi, så gjør det noe med det menneske som driver og tapper deg for energi også. De får speilet at jeg er den personen som sliter folk ut, sant? I stedet for å få en mulighet for dette mennesket å skape nye relasjoner. Så,
Ja, Unnskyld.
Nei, jeg bare ja, fortsett.
Men nei, og det er så godt du sier det, og for det her er jo, hvis vi skal gå inn på hva kan vi gjøre selv, altså sånn, vi søker innover da, for å påvirke til en mer positiv positiv sosial omkrets rundt oss. Hva kan vi gjøre selv?
Bli litt bevisst over for eksempel hva slags språk bruker du for å signalisere at du setter pris på noen. Og er det sånn at omgivelsene dine tar imot det språket? Eller forstår at det er det du prøver å signalisere? For hvis ikke så kan det være litt vanskelig å kjenne på en sånn gjensidig tilknytning på en måte. Så det å ha vennskap og relasjoner som på en måte, hvor du kjenner at min måte å formidle at jeg setter pris på deg på, blir tatt imot, det kan være tid sammen, det kan være liksom ja, å gjøre aktivitet sammen, det kan være å si fine ord, det er mange måter å formidle det på, men det å bygge relasjoner basert på at det er en gjensidighet da, tror jeg er veldig viktig. Så det å ja, bli kjent med seg selv og hvordan man selv, hva trenger du i form av liksom, vennskapelig kjærlighet eller romantisk kjærlighet, og hva har du å gi tilbake igjen, og hvordan kan du liksom optimalisere relasjoner basert på det da.
Hva har identitet, vår egen identitet og selvfølelse å gjøre med hvilke mennesker vi tiltrekker oss?
Altså sant, for vi har jo altså, selvfølelsen vår begynner jo å utvikles allerede i det vi er født, sant? Så hvis du har blitt vokst opp med familie som alltid var veldig kosete og nær og tok på deg, ikke sant? Og fysisk kontakt var viktig, sant? Så kan det hende at du trenger det i en relasjon, at venninna di ikke er redd for å gi deg fotmassasje eller gi deg en klem, ikke sant? At du trenger mye nærhet, mens andre kanskje har vokst opp med mange positive ord, og så trenger kanskje vedkommende at det gjenspeiles i relasjonen. Så da kan det være vanskelig for deg da, hvis det ikke er det du er vant til, og skulle skryte av folk hele tiden, sant? Så vi er egentlig ganske enkle, men bare bli liksom klar over hva har jeg vokst opp med, og hvordan har det påvirket det jeg trenger i dag? Og så kan man også si det til relasjonene sine, at jeg vokste opp, så var det ganske vanlig at jeg gjorde sånn, og det betyr dette for meg, så jeg hadde satt veldig pris på det, hvis jeg kunne brukt mer tid på det, for eksempel.
Ja, det er så godt det du sier. Og så tror jeg også relasjonene rundt oss endrer seg, og altså, man tiltrekker seg mennesker ut fra hvordan man kan, hvordan man har det selv. Selvfølgelig man har jo noe sånn grunnpilar, sånn som familie og sånt som man vokser opp med, men ellers så er det jo, hvordan har du det selv, hvordan er din energi, hvor er du i livet ditt nå? Der vil du tiltrekke deg menneskene ut ifra det også, da. Og hvor du er sånn autentisk også. Så det er veldig, mine relasjoner ble jo bare sånn der, bare omkretsen min forandret seg helt når jeg begynte for eksempel å bli mer bevisst i meg selv og begynte med selvutvikling og endre livsstilen min, så skjedde det noe med omkretsen min også da.
Og det betyr jo ikke at de folkene som du hadde nær deg før var noe dårligere. Det betyr bare at man trenger forskjellige ting på forskjellige stadier i livet. At på et tidspunkt så var det helt riktig å være i den relasjonen, og så forandrer man seg og utvikler seg i forskjellige retninger, og da trenger man litt andre ting. Og det er noe med å liksom akseptere det uten at det skal være så fryktelig personlig, da. Men det er jo veldig lett å ta det personlig, og det er jo en sorg ofte å legge ting bak seg, selv om man ser at det er det riktige å gjøre, sant? så er det jo en sorg i å for eksempel avslutte et kollega, altså en jobb, eller et vennskap, eller hva det skulle være. Så ja, så å være litt klar over det, ikke sant? Og tørre å gå litt inn i smerten på det, og akseptere at det er jo vondt, og så kan man gå videre.
Det er så godt du sier, og også det å akseptere før man også går videre, i stedet for å bare legge en skylappe på det. Men når vi snakker om stress, mennesker rundt oss som stresser oss og som gjør oss urolig, det kan jo være spesielt nære relasjoner da. Hva kan vi gjøre selv her for å beskytte oss mer fra det? For det er jo helt klart noe som vil hele tiden påvirke hverdagen da.
Jeg tenker at vi bør bli flinkere generelt på å sette grenser, hvis vi har det sånn. Altså tror jeg at mange også trenger å bli flinkere på å skjønne andre sine grenser. For eksempel hvis det noen du prøver å ringe ikke tar telefonen, så er det veldig ofte to grunner til det. Og den ene det er at de er opptatt, og den andre er at de ikke vil snakke. Og det betyr ikke nødvendigvis at du er en dårlig person, det er bare at de ikke, ja, du må egentlig bare respektere det uansett. Du trenger ikke å gå mer inn i det. Du trenger ikke å prøve å forklare det, forstå det og tolke det og mene så mye om det. Men det er faktisk bare sånn at noen ganger så vil ikke noen ta telefon, og du trenger ikke å vite hvorfor.
Ja, så hvis man er veldig sensitiv, også, jeg mener bare man våkner, så har man uro og stresser av menneskene rundt seg. Man er veldig sensitiv til de rundt. Hvordan kan man starte å sette grenser også med de menneskene som er i samme huset?
Ja, det er jo altså det å kommunisere dette og bruke ordene sine, og så formidle at det er ikke personlig, men det er viktig med restitusjon, ikke sant? Og viktig å ha egen tid hvis jeg skal ha overskudd til å ta vare på dere og det som skjer rundt meg, så må jeg jo ta vare på meg selv, fordi at det er litt sånn som når man sitter på fly, save yourself before helping others, ikke sant? At det er faktisk kjempeviktig for deg som omsorgsperson, som venn og familiemedlem, å ta vare på deg selv for å klare å bli en best mulig omsorgsperson.
Er det en ting du tenker som vi må få med på slutten her i, vi starter med privatlivet da, med oss selv, familie, venner, relasjoner, hobby, barndom. Er det en ting du bare sånn, det her må vi ha med på slutten?
Ja, det er alltid litt vanskelig, men
ja, det, blir sånn. Altså,
det er jo det er liksom, det er jo så mange ting. Jeg tenker at det som er viktig for oss for å klare liksom å komme noe sted, er jo å være nysgjerrig på oss selv og hvordan vi fungerer, og ikke dømme det på en måte. Det er liksom, vi er en klump, en biologisk klump av genetikk og arv og miljø, ikke sant? Og vi er blitt utsatt for noen ting som har gjort at vi fungerer på den måten vi gjør. Bare bli kjent med det, for du er det viktigste verktøyet du har i jobb og i relasjonene dine, ikke sant? Så bli kjent med hvordan du fungerer som på en måte verktøy i de posisjonene du er i livet.
Barndommen, og jeg kaller det missing links, og se på hva var det jeg gjorde i barndommen som jeg ikke gjør lenger, som faktisk ga meg energi før, men som jeg ikke har med meg nå lenger, som vi har tatt fra oss fordi vi er voksne, eller vi skal være flink pike, eller vi skal tilfredsstille omgivelsene rundt oss, eller det gjør at vi blir sett rart på, liksom. Finn fram de tingene, om det var å gå i skogen, eller klatre i trær, eller male, hva det skulle være, så er det sånn, ok, hvordan kan jeg få gjøre mer av dette i hverdagen? For det er også noe som vil få frem drivkraften i deg, og hente frem styrker i deg, da. Det å se på ting som vi har glemt bort, bare fordi vi er så opptatt av omgivelsene rundt oss. Og så er det jo i karrierelivet, er det en ting her, utdanning, jobb, business, eller gründerlivet. Er det noe du tenker er helt på slutten som vi må ta med?
Ja, at den viktigste jobben du gjør, det er den du gjør når du hviler, på en måte. At veldig ofte så får vi kreativitet og inspirasjon når du går en tur i skogen, eller når du gjør ting som gjør deg vel, sant? Så ikke press deg selv til å sitte foran en PC for å jobbe. Veldig ofte så skjer det beste utenom jobbtid. Så ja, det er viktig med hvile og restitusjon og egen tid.
Tusen takk for at du var med. Du er jo bare helt rå på formidling, og jeg setter så pris på at du tok deg tiden. Og du gjør en så viktig jobb, så det er godt vi har sånne som deg.
I like måte, du. Veldig glad for det du gjør.
Ja, takk. Ønsker du mer inspirasjon, guider og verktøy, så gå til selinehellerup.no. Der finner du alt du trenger.